Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកាំងបោះឆ្នោតរៀបរៀងសេចក្តីប្រកាសគ្រាមានអាសន្នរបស់លោកត្រឹមអំពីជញ្ជាំងព្រំដែន
សកម្មជនវៀតណាមថាប៉ូលីសរៀបរៀងពួកគេមិនអោយធ្វើសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
លោកត្រាំនិយាយអំពីអនាគតភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនជំនួបកំពូលលើកទី2ជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុន
គណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ឧស្សាហកម្មវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថា
គាត់ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថាដោយសារការនាំប្រមូលពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងវិទ្យជនទីផ្សាររបស់គាត់អាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែបើគាត់ថានឹងដោយការអនុវត្តអីស្អីប្រជាធិបតេយ្យណាណីនោះហាក់ថាតែមកគាត់ពិចារណារឿងនឹងឡើងនេះផងហ្នឹង
អាឡម៉ង់ផ្ដល់ចំនួន76លានដុល្លារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងបដសម្ភារអំពីការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ឆ្នេរនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបដសម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារសភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកាំងបានបោះឆ្នោតរៀបរៀងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីភាពមានអាសន្នជាតិនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកសេចក្តីប្រកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោក Trump ប្រើប្រាស់ប្រកាសសម្រាប់ការស្ថាបនាជញ្ជាំងតាមព្រំដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេរំពឹងថានឹងមានការអនុម័តវិធានការនេះនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកាំងត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកសាធារណរដ្ឋ13នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រវិធានការនេះផងដែរជោគជ័យនៃវិធានការនេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋមិនប្រកាសប្រជាទេទោះណាជាមានអ្នកសាធារណរដ្ឋ3នាក់គឺលោកស្រី Susan Collins លោកស្រី Lisa Murkowski និងលោក Tom Tillis បាននិយាយថាលោកស្រីនិងលោកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីប្រកាសគ្រីមានអសន្ននេះក៏ដោយពួកសាធារណរដ្ឋឯទៀតក៏និយាយដែរថាពួកគេជំទាស់នឹងសកម្មភាពនេះរបស់លោកត្រឹមក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយទេថាតើពួកគេនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនេះឬបែបណាឡើយ
សកម្មជននយោបាយវៀតណាមល្បីឈ្មោះជាង10នាក់និយាយថាប៉ូលីសបានបង្កើនការតាមដាននិងរារាំងពួកគេមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនទោះបីជាមានការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏គណៈបកកុម្មុយនីសនៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងតឹងតែងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមិនឲ្យនឹងមិនមានការអត់ធ្មត់លើការរិះគន់ណាមួយនោះទេការរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជោគជ័យផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខគឺជាអាទិភាពចម្បងបំផុតលោកវៀនឈីទ្វៀនសកម្មជនម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអញជីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខបានឈរយាមនៅខាងក្រៅផ្ទះលោកអររយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធនេះថាប៉ូលីសតាមដានខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលខ្ញុំទៅនិងបានព្រមានថានឹងចាប់ខ្លួនខ្ញុំ ប្រសិនបើខ្ញុំឆ្លងទន្លេចូលទៅកណ្ដាលទីក្រុងហាណូយលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសបានប្រាប់លោកថានឹងឈរយាមតាមដានផ្ទះរបស់លោករហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាហើយមិនអោយលោកថតរូបប៉ូលីសទាំងនោះទេសកម្មជនផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីផុងថាវដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះថាវធេរីសាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសរារាំងមិនអោយចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកលោកត្រាំនៅលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះនៅសន្តាគារមេត្រូប៉ូលដែលជាសន្តាគារសម័យអាណានិគមបារាំងក្នុងទីក្រុងហាណូយដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសុំដល់មិត្តរបស់លោកគឺលោក Kim Jong Un ឲ្យបោះបង់ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសលោកនឹងមានអនាគតគួរឲ្យស្ញើចសរសើរនៅក្នុងទ្វីតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពីទីក្រុងហាណូយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកគីមគួរដេញជើងជោគជ័យនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែរដែលលោកនិយាយថាចម្រើនលូតលាស់ដោយកន្លែងពី3នៅលើផែនដីលោកត្រាំបាននិយាយថាសក្តានុពលគួរឲ្យស្ញើចសរសើរវាជាឱកាសធំមួយសឹងតែគ្មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មិត្តខ្ញុំគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងទ្វីតមួយទៀតនៅពេលបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនិងលោកគីមនឹងខិតខំធ្វើការខ្លាំងអំពីការធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើរបបគ្រប់គ្រងសង្កត់សកិននេះឲ្យក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយលោកត្រាំបានសរសេរថាលោកមានជំនឿថាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសជាតិ4មានតាក់ទិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចចរចាគ្មានជោគជ័យការពីពេលមុននិងនិយាយបញ្ចុំចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនដែលជាការមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់មានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះមានកំណត់នឹងជួបគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅថ្ងៃពុធនៅមុនពេលពិសារអាហារពេលយប់ដោយមានការចូលរួមពីសហការីសំខាន់ៗពីរអ្នកនិងអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់ពីភាគីនីមួយៗដោយលោកត្រាំនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោក Mick Mulvaney នៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមានស្ដីទីលោកត្រាំនិងលោកគីមនឹងធ្វើការចរចាជាផ្លូវការថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហស្សស្អែកលោក Donald Trump បានចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃដោយលោកបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំយួនភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដោយប្រទេសវៀតណាមនឹងទិញយន្តហោះប្រតិកម្មបូអ៊ីងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយចំនួននិងកន្លែងទេសចរមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកគីមចុងអ៊ុនមានបំណងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងរីកចម្រើនដោយយកគំរូតាមជោគជ័យរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហាណូយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនក្រុមទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានអមដំណើរលោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ទីក្រុងហៃភុងដែលជាទីក្រុងកំពុងផែឧស្សាហកម្មនិងទៅកន្លែងទេសចរហាឡុងបេនៅទីក្រុងហៃភុងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រោងចក្រផលិតរថយន្ត VinFast រោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទ Smartphone VinSmart និងរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកកសិកម្មនិងម្ហូបអាហារ VinEco ដែលរោងចក្រទាំងនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន VinGroup
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយពីតំណាងរាជអាមេរិកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP អាឡឺម៉ង់ផ្ដល់ចំណូល7.6លានដុល្លារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលអ្នកក្រុងសេអ៊ូលចែករំលែកទស្សនៈអំពីការរំពឹងរបស់ពួកគេចំពោះជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ឆ្នេរនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានមួយខែផងក្រោយការប្រកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវការមួយដែលនាំឲ្យដល់ការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានោះតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានលើកឡើងពីសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានទទូចឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហានេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមុនពេលមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះសម្រាប់ធ្វើតាមអ្នកធ្វើច្បាប់មួយចំនួនរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកការស្នើរបស់មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាន់ខ្ពស់យ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅពេលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើការថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិនត្រូវយោងតាមតែតំណាងរាជមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នេះ
គាត់មើលទៅគាត់មើលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិកម្មករគាត់ធ្វើការហើយគាត់មានទឹកមុខសុបាយនឹងប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅបានហើយហើយអង្គការ ILO ក៏គាត់មានការពេញចិត្តអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនបាយតម្លៃប៉ុន្តែជាងកាលគាត់អាចស្នើថាឲ្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងណាការតែយើងស្ដាប់ម្នាក់ទៅវាអាចមិនសពទេស្ដាប់2អ្នក3អ្នក4អ្នកហើយមកមើលផ្ទាល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាប្រសិនបើកម្ពុជាឈប់ទទួលបានប្រព័ន្ធ GSP នេះផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកើតមានឡើងតែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចែកឲ្យដាច់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជំវិញឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនេះលោកសៀងថៃមានប្រសាសន៍បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
បើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវាអាចមានការពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ទៅព្រោះ GSP ក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនាំទៅបានដូចជាកោះដោយថា traveling good យើងនាំទៅអត់មានបង់ពន្ធណាបាទវាមានហើយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាននិយាយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចថាដោយសារការនាំប្រមូលពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងវាទៅជន់ទីផ្សាររបស់គាត់អាហ្នឹងរឿងមួយ
លោកបានបន្តថា
ប៉ុន្តែបើគាត់ថាអាហ្នឹងដោយការអនុវត្តស្អីស្អីប្រជាធិបតេយ្យណានៃនោះអាហ្នឹងតែមិនឲ្យគាត់ពិចារណារឿងហ្នឹងឡើងវិញផងហ្នឹងហើយកម្ពុជាមិនមែនថាមិនដឹងគុណទេគាត់បានផ្ដាល់អីកន្លងមកយើងអាចរួចគុណបានខ្លះប៉ុន្តែចំណេញមកចំនួនទៀតក៏យើងបានបង់ទុនឲ្យគាត់ទៅហើយ
VOA ព្យាយាមអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនទាន់តាក់ទងលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់យល់ថាកម្ពុជានៅក្នុងគណៈពេលនេះមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នោះទេព្រោះប្រព័ន្ធនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះលោកបានបន្ថែមថាទាំងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP និងកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាតម្រូវការចាំបាច់របស់កម្ពុជា ដើម្បីរក្សាសុខភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យនៅល្អប្រសើរហេតុដូច្នេះកម្ពុជាមិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនាអនុគ្រោះពន្ធសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែមួយនោះទេ
វាជារឿងមួយចាំបាច់ដែលកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះកើតនៅក្នុងពេលតែមួយទេមានន័យថាទាំង EBA ទាំង GSP
ប្រទេសកម្ពុជាដែលគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនោះទើបទទួលបានការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP កាលពីដើមឆ្នាំ2018ហើយបាននាំទំនិញក្នុងតម្លៃជាង400លានដុល្លារចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួចពន្ធភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនេះគឺបម្រើការដល់ការធ្វើដំណើរដែលអាចឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធប្រហែល80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងពីរគណៈបកគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រើប្រាស់ការរកឃើញដើម្បីសម្រេចថាតើកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានឋានៈនេះឬត្រូវដកហូតវិញដោយឡែកកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកប៉ុន្តែការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបការនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍ការដកហូតនិងរយៈពេលដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 5,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធប្រមាណជា700,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើឲ្យកម្ពុជាកែប្រែស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់5លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹងជាង5លាន6សែនដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបន្ថែមលើនោះអាល្លឺម៉ង់ក៏បានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខិតខំស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទំនិញទៅអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់ថវិកាជិត6លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាព្រមទាំងរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបការផ្ដល់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Norbert Basley សមាជិកសភាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកឈៀងយ៉ាណារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានអឺរ៉ូឬស្មើនឹងជាង 5.6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងមានឈ្មោះថាក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមឬហៅថា ISAF ដែលជាគម្រោងមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់តាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Norbert Basley បញ្ជាក់តាមន័យដើមថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសង្គមស៊ីវិលរស់រវើកជាកម្លាំងចលករដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការវិវត្តទៅមុខអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនារសៀលថ្ងៃពុធនេះថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Norbert Basley មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ក្រសួងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់អាល្លឺម៉ង់និងថាអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យសុខភាពសាធារណៈជំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទនិងជួយកម្ពុជាក្នុងដំណើរវិមជ្ឈការអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ដូដាលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្តល់លុយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលតាមន័យដើមថាយើងមើលឃើញថាការជឿទុកចិត្តជាច្រើនបានបាត់បង់ហើយយើងមើលឃើញពីតម្លៃក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2019នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាលើកទី2ក្នុងគោលបំណងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាការរៀបចំវេទិកានេះពេលនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានភ្ជាប់ពួកគេទៅនឹងចលនាបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអំឡុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសៀវភៅសររៀបរាប់ថាកម្ពុជាកំពុងកើតមាននៅបដិវត្តពណ៌រៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាជាង300បានចូលរួមក្នុងបដិវត្តពណ៌នោះដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រការផ្ដល់ជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពង្រឹងការទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែមានភាពរកាំរកូសដែលសារមិនមានការទុកចិត្តគ្នានិងខ្វះយន្តការធ្វើការងារជាមួយគ្នា
ក្រុមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងហត្ថលេខាមានកម្មវិធី ISAT នឹងឯងដែលជាច្រកមួយដ៏សំខាន់ដែលនឹងអាចកសាងជំនឿជាទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺជាលំហប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់មួយដែលអាចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកអាចចូលរួមក្នុងការកសាងផែនការក៏ដូចជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តនៅសកម្មភាពឬក៏គម្រោងកម្មវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកសឿងសារឿនបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិបំពេញការងារដោយតម្លាភាពនិងឯករាជ្យភាពកំណែទម្រង់ទៅលើវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដើម្បីផ្ទេរមុខងារនិងក្របខណ្ឌការងារដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងកំណែទម្រង់ទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគៀងគរហិរញ្ញវត្ថុនិងអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសរសេរថាក្រោយជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Norbert Basley លើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែមានឱកាសទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីនាំទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដដែលប្រសិនបើកម្ពុជាបើកចំហបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលពេលនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនោះគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងប្រឆាំងព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជា NDI ជាដើមត្រូវបានបិទនិងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាព្រមទាំងមានការចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌និងរងការព្រមានបិទនិងមានទាំងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារជាដើម ការនេះធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាដោយការមិនបង់ពន្ធប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថារាល់ការបង្ក្រាបទាំងទៅលើសម្លេងប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃពុធទី27ខែកុម្ភៈនេះក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមគណៈដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចែករំលែកទស្សនៈអំពីការរំពឹងរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងជំនួបនេះលោក Steve Miller នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៅមុនជំនួបនេះហើយលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នឹងធ្វើការជួបប្រជុំគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តបន្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេសម្រេចបានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េថ្លែងនៅការិយាល័យរៀងពងក្រពើរបស់លោកនៅឯសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានបង្ហាញអំពីសុតិធិនិយមចំពោះកិច្ចប្រជុំខាងមុខលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
I think next week's going to be very exciting. It's going to be the second summit. I think a lot can come from it. At least I hope so.
ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងគួរឲ្យរំភើបណាស់វាជាពេលវេលានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2ខ្ញុំគិតថានឹងអាចសម្រេចបានច្រើននៅពេលនោះយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងនាំឲ្យមានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅទីបំផុត
ដោយហេតុថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកក្រុងសេអ៊ូលមានទស្សនៈជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំខាងមុខលោក William Cho ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េដែលបានរស់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលជាយូរមកហើយមិនប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំកំពូលហាណូយនឹងអាចបានលទ្ធផលអ្វីទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈជាទូទៅបែបសុតិធិនិយមថា
I don't think that it has to be denuclearization but he does have to provide something to get the UN
ខ្ញុំមិនគិតថាលទ្ធផលចាំបាច់ត្រូវតែជាការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេពីមចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់អ្វីមួយដើម្បីអាចទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទណ្ឌកម្មរបស់សភាអាមេរិកដែលលោកត្រូវការដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើអ្វីមួយអ្នកខ្លះគិតថាលោកនឹងមិនធ្វើរឿងនឹងទាល់តែសោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោក Kim Jong-un នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនរឿងអីដែលគាត់ត្រូវនៅរក្សាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះ
នៅទីកន្លែងធ្វើបាតុកម្មមួយប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុម Freedom Union លោក Kim Sang-jin ស្ដីបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបង្ករឿងពីអតីតកាលទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងដោយលោកជឿថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
បុកានេវ៉ាន់ជឺណានភីខ្វ
ខ្ញុំគិតថាវាចាំបាច់ដែលត្រូវឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្បាលគ្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាំភ្លើងបាញ់និងត្រូវបង្ហាញឈ្មោះអ្នកបច្ចេកទេសហើយវិធានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវធ្វើឲ្យចប់សັບគ្រប់ត្រូវរក្សាគោលការណ៍ជាជាងសម្របសម្រួល
ចំណែកអ្នកក្រុងសេអ៊ូលម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីគីមយុនសុកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការពិភាក្សាគ្នានេះជារឿងល្អប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានអារម្មណ៍ល្អទេចំពោះទស្សនៈវិស័យតាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
The two leaders meeting at the summit doesn't really matter.But it is too early.
ការជួបប្រជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងមិនមានអ្វីសំខាន់ទេហើយវាឆាប់ពេកក្នុងការរំពឹងអ្វីនោះព្រោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏មិនទាន់ប្រុងប្រៀបខ្លួននេះមានន័យថាសម្រាប់ពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់ទុកចិត្តគ្នានៅឡើយនោះទេ
លោកត្រាំនិងលោកគីមនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2របស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីក្នុងចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ឆ្នេរនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រឹមនិងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានចាប់ដើមជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់អស់លោកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយ
អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើអាជ្ញាធរប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ប្រទេសចិនធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនស្របពេលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមយុងអ៊ុនបានចាប់ដៃគ្នានិងនិយាយលេងសើចតិចតួចនឹងមុនពេលលោកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់អស់លោកដែលផ្ដោតលើការលុបបំបាត់អាវុធនីក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅល្ងាចខែពុធនេះមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពីមុខទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលដោតជាជួរនៅឯសន្តាគារ Sofitel Legend Metropole នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកត្រឹមបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលលោកធ្វើសន្និសីទកាសែតខ្លីមួយជាមួយនៅលោកគឹមជុងអ៊ុនយ៉ាងដូចនេះថាវាជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការជួបជាមួយលោកប្រធានគឹមខ្ញុំគិតថាជំនួបលើកទី2គឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយហើយសង្ឃឹមថាជំនួបលើកនេះក៏ដូចជាជំនួបលើកមុនដែរក៏អស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតលោកគឹមជុងអ៊ុនបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាជំនួបលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងលោកត្រឹមនឹងទទួលបានជោគជ័យលោកគឹមជុងអ៊ុនបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំច្បាស់ថាលទ្ធផលនឹងទទួលបាននៅពេលនេះដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងស្វាគមន៍បន្ទាប់ពីបានជួបនិយាយគ្នាបន្តិចបន្តួចដូចនេះមកលោកត្រឹមនិងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានពិសារអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នាដោយមានទីប្រឹក្សាកំពូលកំពូលរបស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះចូលរួមជាមួយផងដែរ
លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនដ៏យូររបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិក Donald Trump គ្រោងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃអាណាចក្រអាជីវកម្មរបស់លោក Trump ក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងនិងក្រោយពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងសក្ខីកម្មរៀបចំឡើងរបស់លោកដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានាបានទទួលនៅមុនសវនាការរបស់លោកចូលមកដល់លោក Cohen បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump គឺជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺជាមនុស្សបោកប្រាស់និងជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់លោក Cohen ថាលោក Trump ដឹងអំពីការចរចារឿងសាងសង់អគារខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោក Trump បានកុហកអំពីរឿងនេះលោក Cohen បានបន្ថែមថាលោក Trump ដឹងថាលោក Roger Stone ដែលជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានអង្គការ WikiLeaks លោក Julian Assange ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបែកធ្លាយអ៊ីមែលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគណបកប្រជាធិបតេយ្យមុនពេលអង្គការ WikiLeaks នេះបញ្ចេញអ៊ីមែលតែនោះជាសាធារណៈលោក Cohen បានបន្តទៀតថាលោក Trump មិនដែលគិតថាខ្លួនលោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោក Trump យល់ថាការឈរឈ្មោះប្រកួតតំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះគឺជាឱកាសទីផ្សាររបស់លោក
កាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមនឹងដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Elliot Abrams អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសវេណេស៊ុយឡា បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានប្រកាសហើយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះការពីម្សិលមិញយើងនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតយើងនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងនឹងបន្តដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតទៅលើពួកសមាជិកជាន់ខ្ពស់របបគ្រប់គ្រងវេនេស៊ុយឡានិងពួកមនុស្សដែលចាត់ចែងកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេលោកអេប្រាំក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលអំពាវនាវឲ្យមានការបើកព្រំដែននៃប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដើម្បីទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ក៏បានព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលផ្ទុយគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់ជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់ប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela ទំនងជានឹងចាត់វិធានការបោះឆ្នោតវេទូជំទាស់នឹងវិធានការនេះដែលដាក់ស្នើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលត្រូវសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងអាញាធរប្រទេសវេនេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនឬទេលោកអេប្រាំឆ្លើយថាមិនមែនដូច្នេះទេលោកអេប្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រើប្រាស់គំនាបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងការទូតនិងខាងនយោបាយច្រើនជាងមុនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីគាំទ្រដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រជារាស្ត្រវេនេស៊ុយឡាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវិនិយោគដ៏ច្រើនគំហុករបស់ចិនបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សមួយដល់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាគឺនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់ក្បែរខាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកច្រឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាអំពីទិដ្ឋភាពរួមនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកច្រឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនៅភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ VOA សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនោះគឺចង់សួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៅវិនិយោគចិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះបាទ
បាទជារួមខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តមួយដែលផ្ដល់នូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺអាចទាក់ទាញការវិនិយោគជនជាតិចិនមកតែម្ដងដោយសារនៅតំបន់នោះគឺអាចនិយាយបានថាយើងអាចធ្វើជាលក្ខខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ចពីរទី1កំពង់ផែទី2គឺជាឲ្យឆាជា commercial ហើយនឹងអគារខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារជាអាចជាកាស៊ីណូឬក៏ hotel សម្រាប់ relax and resort អញ្ចឹងជាទូទៅជនជាតិចិនភាគច្រើនគាត់បានមកធ្វើការវិនិយោគច្រើនទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់រោស៊ីទៅលើជំនាញតាក់លក្ខណៈជាអន្តរជាតិគាត់រោស៊ីតែ2ហើយសំខាន់ទី1កំពង់ផែទី2គាត់បង្កើតជា commercial ជា Chinatownអញ្ចឹងនៅក្នុង Chinatown ហ្នឹងគាត់រៀបចំជា complex of business គាត់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រភេទអាជីវកម្មដែលគាត់មករកស៊ីក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរបាទ
លោកសុកនិមក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរដែលគេសួរជាទូទៅថាហេតុអ្វីបានជាចិនហ្នឹងគាត់ទៅនឹងមកខ្លាំងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទ
បាទជារួមការរកស៊ីរបស់បរទេសមកក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សំខាន់ចំនួន4ទី1គឺយើងត្រូវយល់អំពីបរិបទនៃនយោបាយអញ្ចឹងនយោបាយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជានិងចិនមានមិត្តភាពជាយូរលង់ជាអង្វែងមកតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបូកជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី គាត់បានគ្រប់គ្រងនៅអ្នកវិនិយោគិនហើយការពារអ្នកវិនិយោគិនអញ្ចឹងទី1គឺនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទី2វប្បធម៌ដែលអាចបន្សាបន្សីគ្នារវាងខ្មែរជាមួយនឹងចិនមួយចំនួននៃផាតទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសខ្មែរផងដែរដោយសារកម្រិត GDP កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺរង្វង់ 7% ដូច្នេះគេចង់មករោស៊ីជាទូទៅគាត់មានលទ្ធភាពទិញចិនគាត់អាចផលិតមួយចំនួនយើងទិញចិនក៏ទិញគ្នាឯងចំនួនផងដែរទី5ហ្នឹងពេលវេលាដែលស័ក្តិសមដោយសារតែយើងមានឱកាសយើងមានលុយកាក់ហើយបណ្ដាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមថាតើពេលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចព្រោះឥឡូវហ្នឹងគឺឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅបានស្គាល់ជាលក្ខណៈសកលហើយរង្វង់នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជារយៈពេលយូរគឺរង្វង់ 7% ឬក៏ 7% កន្លះនេះគឺជារឿងដែលហុចសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆាកក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកផងដែរបាទ
សំណួរបន្ទាប់នឹងគឺថាអ្វីទៅដែលលោកគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមនិងកត្តាហានិភ័យសម្រាប់ទីផ្សារដីធ្លីក្នុងស្រុកស្របពេលដែលមានការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងសម្រុកចូលមកខ្លាំងយ៉ាងនេះនោះបាទ
ជារួមជាទូទៅអ្នកវិនិយោគិនមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមធម្មតាវាតែងតែហុចផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានត្រង់កន្លែងថាពេលដែលមានវិនិយោគមកពីបរទេសជាទូទៅគឺតែងតែនាំបញ្ហាពីរដែលសំខាន់ទី1គេនាំបច្ចេកវិទ្យាទី2នាំហិរញ្ញវត្ថុទី3អាចបរិបត្តិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏វប្បធម៌នៃបរទេសចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងចិនគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំង3នេះត្រូវបាននាំចូលមកអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាកសាងអាគារខ្ពស់ៗ60ជាន់30ជាន់គឺជាការនាំចូលរបស់ចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមកធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចេះដឹងហើយអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតខ្មែរយើងអាចកសាងអាគារខ្ពស់ៗនឹងដល់ខ្លួនឯងបានទី2ធនធានហិរញ្ញវត្ថុបើគាត់ចង់សាងសង់អាគារគាត់ត្រូវនាំលុយចូលមកអញ្ចឹងបើគាត់នាំលុយចូលមកគាត់ត្រូវតែទទួលបានផលពីការវិនិយោគទាំងអស់នឹងត្រឡប់ទៅវិញផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់វប្បធម៌ហើយជាមួយនឹងតម្លៃនៃសេដ្ឋកិច្ចពលប្រជាជនគាត់អាចដឹងថាពេលដែលមកសាងសង់អាគារខ្ពស់ៗហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពមិនទិញឬក៏អត់អញ្ចឹងពេលវេលាស័ក្តិសមមួយគាត់អាចថាអញ្ចឹងខ្មែរក៏ទិញបរទេសក៏ទិញឥឡូវនេះបរទេសគាត់ទិញផែកទុង 70% ហើយក៏ប៉ុន្តែ 30% ទៀតនឹងទិញដោយខ្មែរតែរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្មែរនឹងទិញ70%ហើយបរទេសនឹងទិញអាចតែ30%ទេវាដើរនិន្នាការប្រឆាំងគ្នាសម្រាប់រឿងហ្នឹងបាទ
លោកសុកនីមតើវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាអាចទាញមេរៀនអ្វីខ្លះពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលយ៉ាងណាគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាដែលមានការវិនិយោគចូលយ៉ាងគំហុករបស់ចិនដីគោកនេះពីមុនមកនោះបាទ
ជារួមវាគឺជាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងនិយាយអំពីតម្លៃដីធ្លីជាទូទៅបើដីនឹងអត់អភិវឌ្ឍតម្លៃវានៅថោកទេធូរថ្លៃតែបើដីនឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចវានឹងប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចវាមានតម្លៃ economic of scale វាមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងដីនៅក្នុងបឹងកេងកងតម្លៃ5000ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េអញ្ចឹងវាដល់ scale មួយថាបើសិនតែទិញសម្រាប់រស់នៅពិបាកក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទិញដីនឹងដដែលគាត់សាងសង់អគារប្រហែលជា20ទៅ30ជាន់អញ្ចឹងយើងយកឲ្យយើងយក5000ចែកឲ្យ30មកដីមករ៉េຕົងចន្លោះ200ជាងអញ្ចឹងនៅធូរថ្លៃសម្រាប់ធ្វើការកសាងអាគារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពេលណាដែលគាត់ទិញដីគឺគាត់ត្រូវធ្វើការវិនិយោគបើគាត់អត់វិនិយោគដូច្នេះគាត់អត់ទិញទេប៉ុន្តែបើទិញសម្រាប់រស់នៅធម្មតាធ្វើផ្ទះវិឡាគាត់ទិញលែងបានហើយលទ្ធភាពដើម្បីទិញដីអញ្ចឹងគឺខាតហើយអញ្ចឹងគាត់ទៅរោជាក្រុងដើម្បីទិញដីទាំងអស់ហ្នឹងស្រួលហេតុផលដែលឡើងថ្លៃគឺវាគួបផ្សំមួយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដីហ្នឹងពេលណាអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងវាឡើងអូតូម៉ាទិកគួបផ្សំនឹងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅពេលដែលតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនដែលគាត់ចាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើគាត់អាចចាប់យកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានឬអត់បើគាត់ចាប់អត់បានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជំលះទៅខាងក្រៅមកកលៈទៀតដូចពាក្យស្លោកចាស់ខ្មែរគេនិយាយថាចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចគឺរឿងធម្មតាបាទ
មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF កាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនឹងធ្លាប់បានណែនាំឲ្យកម្ពុជាធ្វើវិពិពតកម្មពង្រីកមុខចូលនៃប្រភពទុនវិនិយោគជាជាងរំពឹងតែលើប្រភពតែមួយពីប្រទេសចិនតើចំពោះការនេះគេគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរទើបអាចធ្វើពិពតកម្មលើប្រភពទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះបានបាទ
ជារួម យើងមើលឃើញវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងវាមិនមែននឹងប្រសិទ្ធនោះមិនមែនមានតែចិនមួយទេយើងមានចិនយើងមានជប៉ុនហើយយើងមានផ្នែកកូរ៉េហើយនិងបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកដែលវិនិយោគកិនខ្លាំងជាងគេនោះគឺមានជនជាតិចិនដែរដែលគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើការងារដាក់ទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកបើសិនជាយើងរំពឹងទៅចិនវាលក្ខណៈ monopoly អញ្ចឹងបើសិនជា monopoly បើគាត់មានបញ្ហានៅស្រុកគាត់វាអាចប្រឈមបញ្ហានៅស្រុកយើងអញ្ចឹងជាទូទៅតម្លៃនៃ economic scale គួរតែ diversify ពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយអញ្ចឹងការ recommendation របស់ IMF វាជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះយើងពឹងពាក់ទៅលើចិនពេលដែលចិនមានបញ្ហាខ្លួនឯងគាត់មិនអាចជួយយើងបានទេអញ្ចឹងជារួមយើងគួរតែដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំគួរតែពឹងទៅលើជប៉ុនពឹងទៅលើបណ្ដាប្រទេសតែឥឡូវយើងកំពុងធ្វើហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចិនហ្នឹងវាយកច្រើនពេកទៅវាលុះលុបវាច្រើនតែយើងមើលឃើញតណាក៏គាត់តណាក៏គាត់អញ្ចឹងណាយើងមើលឃើញថាចិនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបចំនួនជនជាតិចិនដែលទៅវិនិយោគលើទីផ្សារអន្តរជាតិខ្មែរយើងនៅតិចដូចយើងមើលឃើញនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញនៅអាមេរិកតំបន់ commercial ធំៗមួយចំនួនគឺត្រូវបានកាន់កាប់និងទិញហ៊ុនដោយជនជាតិចិនដោយសារគាត់ជាអ្នកដែលរោស៊ីប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានតែស្រុកខ្មែរដូចនៅថៃមកកកូដែលគេខំប្រឹងប្រែងតាក់ទាញការវិនិយោគវាមានតែមានផលប៉ះពាល់ហើយដែលវិនិយោគិនចូលមកស្រុកគាត់ស្រុកយើងអញ្ចឹងរយៈពេលខ្លីវានឹងប៉ះពាល់ប៉ុន្តែរយៈពេលវែងវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការល្អពីគាត់សាងសង់អគារវាបង្កើតនៅឲ្យការងារខ្មែរខ្លះគាត់ខ្លះបច្ចេកទេសខ្លះទិញសំណង់យើងខ្លះទិញសំណង់គេខ្លះទិញដៃយើងខ្លះទិញដៃគាត់ខ្លះអាហ្នឹងវាវិលទៅវិលមកនៅក្នុងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាទូទៅ GDP របស់ប្រទេសមួយវាធំលើកកណាដែលមាន foreign investment មកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើគម្រោង500លានគាត់ inject ចូល500លានមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រុកខ្មែរយើងកើន500លានថែមទៀតបើគាត់អត់ដកលុយតែបើគាត់ដកលុយវាធ្វើឲ្យខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងដែរ
លោកសុកនីមអ្វីទៅជាអនុសាសន៍របស់លោកដល់វិនិយោគិនអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកចំពោះឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការចូលមកវិនិយោគយ៉ាងកំភុករបស់ជនជាតិចិនយ៉ាងនេះបាទ
ជារួមសម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអចលនវត្ថុកម្ពុជាខ្ញុំយល់ឃើញថាការវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងហើយពិចារណាខ្ពស់ហើយជាពិសេសគួរតែតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលមានព័ត៌មានចាំបាច់សំខាន់ហើយជាក់លាក់ជាពិសេសភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុនៅតែម្ដងយើងអាចទៅចែកនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងពួកគាត់បានខ្ញុំចង់លើកឡើងថាបើសិនជាអ្នកចង់វិនិយោគគម្រោងមួយជាមួយជនជាតិចិនយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈ short term មានត្រៀមលក្ខណៈ short term មានទៀងទិញឲ្យល្មមល្មមចំណេញយើងលក់ទៅអាហ្នឹងគេហៅថាការរកស៊ីមួយជនជាតិចិនជាមួយអឺរ៉ុបយើងទិញលក្ខណៈ long term ទៅចែកជាមួយគាត់ដើម្បីផ្លែផ្កាដើម្បីទទួលបានផលអំពី plan master plan idea 3 to more or 5 year later on តែចិនអត់ទេទិញភ្លាមលក់ភ្លាមទិញភ្លាមលក់ភ្លាមគឺដើម្បីឲ្យការងារនឹងវាទៅរលូនគឺគាត់វិនិយោគរយៈពេលខ្លីការសម្រេចចិត្តក៏លឿនគាត់ចង់បាន the kings ជនជាតិចិនអញ្ចឹងមួយវប្បធម៌ប្រភេទបែបអញ្ចឹងដោយឡែកសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនវិនិយោគិនយើងទាំងអស់ហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេសអ្នកដែលរងគ្រោះទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងច្រើនណាចេះទិញផ្អើលតគ្នាទិញហើយចេះល្អល្អល្អតែទិញហើយកប់ចោលដីជើងភ្នំដីនៅកណ្ដាលព្រៃដីនៅស្អីស្អីហ្នឹងចេះកប់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់តម្លៃលុយកាក់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់អ្នកខ្លះទិញហើយ5ឆ្នាំតរលក់បានហងអញ្ចឹងវាអត់មានអាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវយល់ understand ពីការវិនិយោគព្រោះបើយើងនិយាយពីការវិនិយោគតើយើងយល់ថាបុគ្គលអ្នកវិនិយោគមួយហ្នឹងគាត់ជានរណាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាដែលគាត់ខ្សែគប់ដើម្បីឲ្យវិនិយោគទទួលបានផលគាត់មានប្រឹក្សាយោបល់មួយអ្នកជំនាញទេគាត់មានទុនវិនិយោគមកពីប្រភពណាអ្នកខ្លះគាត់មានលុយវិនិយោគតែទុនមកគាត់ពីធនាគារអញ្ចឹងប្រភេទលុយធនាគារត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងរកប្រភេទណាអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យណាដែលមានចំណូលជាប្រចាំដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងហានិភ័យពីណាដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពបង់ទូទាត់ទីពីរទៀតបើសិនជាគាត់មានលុយជាខេសហើយគាត់គួរ diversify ទៅវិនិយោគលើដីតើដីគួរវិនិយោគនៅតំបន់ណាដែលគាត់ត្រូវដឹងលទ្ធភាពប្រមាណដើម្បីគាត់ត្រូវដឹង ចឹងឧទាហរណ៍យើងបើយើងជាលក្ខណៈ short term យើងទៅវិនិយោគនៅជាក្រុងហ្នឹងទៅមិនបាច់ទៅដល់ឆ្ងាយពេកទេទៅដល់ខេត្តទៅដល់ស្អីស្អីហ្នឹងទៅខេត្តណារីចម្រើនឬទៅសេនុមិនអីប៉ុន្តែខេត្តផ្សេងៗអ្នកខ្លះទៅវិនិយោគគ្រប់កន្លែងហ្នឹងគាត់កប់លុយចោលវាធ្វើឲ្យអាតម្លៃ economic scale គាត់ហ្នឹងខាតអញ្ចឹងវាខុសអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការវិនិយោគអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុទើបទទួលបានផលជាវិជ្ជមានផងដែរបាទ
ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរខាងដើមនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកតាថាតើអ្វីទៅជាការប្រមាលមើលរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាថាតើវាអាចមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរបាទ
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2019គឺជានៅឆ្នាំដែលល្អប៉ុន្តែវាមិនឡើងកុហកដូចឆ្នាំ2018ទេអញ្ចឹងឡើងនៅតែឡើងល្អមិនថាយើងទិញលក្ខណៈដែលវិនិយោគត្រូវតែមើលឃើញជាសក្តានុពលហើយយើងពិនិត្យមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរៀងភាពច្បាស់លាស់ជាមុនអញ្ចឹងការពិនិត្យបច្ច័យគឺជាមូលដ្ឋានជោគជ័យនៅក្នុងការវិនិយោគហើយយើងគួរតែសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងឃុំឬសកាត់ដែលយើងត្រូវចង់ទៅវិនិយោគអញ្ចឹងពេលយើងយល់ពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងវិនិយោគកម្រនឹងទទួលបាននូវភាពបរាជ័យសម្រាប់លក្ខណៈដែលយើងមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះយើងអាចរកបានពីអាជ្ញាធរដែនដីពីក្រុមហ៊ុន Real Estate ឬមួយក៏ពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
កន្លងមកក៏គេអាចអង្កេតបានឃើញថានៅបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់ផ្ដើមមានការលើកឡើងអំពីបាតុភូត Bubble ដែលនេះគេនិយាយអំពីការផ្គត់ផ្គង់ហូរហៀរក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតើកម្ពុជាយើងបានកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរឬទេបាទ
ជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលពីនេះទៅដល់5ឆ្នាំទៀតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺល្អជាពិសេសវិស័យចំណាក់ទ្របមានភាពរឹងមាំហើយរយៈពេល another 5 year more នឹងរឹងមាំដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវការការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះព្រោះអីបរិបទក្នុងការវិនិយោគគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដោយឡែកខុនដូនៅទីក្រុងបាងកកឬវៀតណាមកៀងវាដោយសារតែការផលិតយើងមើលការផលិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើគាត់ផលិតច្រើនពេកវាឲ្យនឹងទទួលបាននៅភាពអភិជំនាញតែដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមាន2.2 លានអ្នកជាទូរលេខផ្លូវការហើយខ្ញុំគិតថាក្រៅផ្លូវការដែលប្រជាជនមិនទាន់បានទៅចុះបញ្ជីខ្ញុំគិតថាចន្លោះ 3.5 លានអ្នកបណ្ដាផ្ទះដែលយើងមានប្រហែលជា15ម៉ឺនឬក៏ដូច18ម៉ឺនខ្នងឯងអញ្ចឹងចំនួនដៃប្រជាជនធៀបនឹងចំនួនក្នុងផ្ទះវានៅខុសគ្នាឆ្ងាយពេកខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការផលិតផ្ទះផលិតខុនដូនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអត់មានអីជាឧបសគ្គទេព្រោះសមាមាត្រ 3.6 លានអ្នកធៀបនឹង17 18ម៉ឺនក្នុងផ្ទះវាខុសគ្នាចង់ចិត្ត10ដងក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌របស់យើងត្រូវយល់វប្បធម៌របស់យើងរស់នៅជាក្រុមនៅក្រុមគ្រួសារពេលក្រុមគ្រួសារមានឪពុកមានម្ដាយមានកូនមានយើងអញ្ចឹងយើងរស់នៅជាក្រុមមកផ្ទះអាចរស់នៅ10ទៅ5 10នាក់7 8នាក់តាមប្រភេទតែប្រជាជនចាប់ផ្ដើមពីកូនជំនាន់យើងចុះក្រោមទៅគេយល់អំពីភាពស៊ីវិល័យគេយល់អំពី privacy អញ្ចឹងច្បាស់ជាដល់វ័យគេមួយគេនឹងចេញទៅនៅខុនដូគេចេញទៅនៅផ្ទះរបស់គេអត់ចង់រស់នៅជា family អញ្ចឹងទេប្រទេសជឿនលឿនសង្គមជឿនលឿនគឺគេចង់បាន privacy គេចង់បាន everything very private អញ្ចឹងបាទ
សូមអរគុណលោកច្រឹកសុងនិមបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជាមួយលោកច្រឹកសុកនិមប្រធានសមាគមអ្នកវិដំឡៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាអំពីទស្សនវិជ្ជារួមនៃការវិនិយោគរបស់ចិនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅបណ្ដាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្របាទលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទោះបីជាមានការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងទង្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ ក៏ថ្នាក់ដឹកនាំចិនទំនងជាដកស្រង់បទពិសោធន៍និងចាត់វិធានការកែតម្រង់នានាដែលខ្លួនមិនចង់ធ្វើអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានផ្ដួចផ្ដើមការវិនិយោគបរទេសថ្មីនិងច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបានដាក់កំហិតទោសទណ្ឌលើក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលបង្ខំឲ្យដៃគូក្រុមហ៊ុនបរទេសរបស់ផងខ្លួនផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាឲ្យខ្លួនប្រទេសចិនមានគម្រោងជំរុញសំណើច្បាប់ថ្មីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនដែលនឹងផ្ដើមធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយវិធានការនៃរដ្ឋសភារបស់ចិននេះមានគោលបំណងព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់នៅចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសចិននឹងស្នើច្បាប់វិនិយោគបរទេសថ្មីដែលមានបំណងបង្កើតនិងបង្កើនយន្តការជំរុញឲ្យមានវិនិយោគពីបរទេសក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននៅបរិយាកាសមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រើការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលេសដើម្បីជំរុញនូវគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌា2គ្រឿងដែលបានហោះពីលើព្រំដែនរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលជាតំបន់មានចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកអាស៊ីហ្វ ហ្គាហ្វូនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ក្នុងផ្នែកតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានចំណែកឯយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតធ្លាក់ចូលក្នុងដែនដីឥណ្ឌាភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីធានឥណ្ឌាយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តនៅក្នុងផ្នែកតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មនិងក្រុមជ្រុលនិយមនានាបើមិនដូច្នេះទេសង្គ្រាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងកើតឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលដូចនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ឡងមករួចហើយនេះរបាយការណ៍វាតម្លៃដោយត្រង់ៗដែលចេញផ្សាយដោយគណៈវិធិសិក្សាពិភពជ្រុលនិយមក្នុងបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះរបស់វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក United States Institute of Peace នៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដ៏ទូលំទូលាយលើយុទ្ធនាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជននានាដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាខេដាជាដើមប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអះអាងជាជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំមួយលើកទៀតដែលពួកគូបដិបកបានហៅថាជាការកេងបន្លំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.